Мањата на новинарите и условите во кои работат за тие да се спротистават на цензурата и пропагандата во нивните медиуми. Слушајте на.
Господине Селмани, неодамна ги доставивте забелешките за измените и дополнувањата на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Очекувате ли тие да бидат прифатени?
Мислам дека секоја влада која што сериозно е заинтересирана за реформа во медиумскиот систем, ќе ги прифати тие забелешки, затоа што се тие аргументирани. Основна забелешка на ЗНМ и другите организации е процентот на финансирање на македонската радиотелевизија. Нашето барање е 1% од националниот буџет да се одвои за финансирањето на македонската радиотелевизија, јавното предпријатие Македонска радиодифузија и дел на агенцијата за медиуми. До тој процент е дојдено после долги анализи и собирање на информации за начинот на финансирање или подобро речено за начинот како зошто не функционира собирањето на радиодифузната такса. И ние сметавме дека околу 25 милиони до 30 милиони евра се доволни за почеток македонската радиотелевизија да има оптимум средства на располагање за да може да се поврати, затоа што очигледно е стратегија на партиите не само на претходната власт, но и пред тоа да се умртви МТВ, а да се игра со приватните телевизии за со цел да се полесно манипулира или да се контролира јавното мнение. Затоа нашата проценка е дека ретирирањето на сегашната власт и претходната опозиција, која лани беше во опозиција, лани не им сметаше 1% од буџетот. Сега го намалуваат на 0,7. Ние ќе направиме овој период, ќе направиме сите напори да ја убедиме владата дека 1% е оптимум за почеток за финансирањето на МТВ. Аргументите се на наша страна. Единствен аргумент со кој владата се бори во ова е дека немат пари. Ако сакате сериозни реформи, од кои што очекувате резултати, а резултатот е МРТА да се поврати во живот, затоа што е умртвено, МТВ да биде независен и професионален јавен сервис, тогаш мора да ги најдеме тие неопходни средства.
Доколку не биде прифатена забелешката за финансирањето на МРТВ, дали тоа според вас значи дека власта сака да ја задржи контролата врз јавниот сервис?
Искрено, за мене оправдувањето дека нема пари за МТВ не е убедливо и не е сериозно. Затоа што ние би сакале да имаме таква дебата со владата кога каде што навистина ќе не убедуваат дека тие пари кои што тие ги предвидуваат, кои што се дури и помалку од она што сега МТВ ги располага, дека се доволни. Меѓутоа, аргументот дека нема пари за нас е абсолютно.